Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні говоритимемо про державні символи. І поруч зі мною у студії культуролог Вадим Скуратівський. Вітаю вас в нашій студії.
День добрий.
Та політолог Костянтин Матвієнко. Добрий
вітаю
день.
Вас.
Згідно з статтею 20 Конституції України, державними символами України є державний прапор, державний герб і державний гімн. За 19 років незалежності ці символи не лише увійшли в життя українців, але й стали відомими для багатьох мільйонів громадян інших держав. Завдяки там спортсменам, митцям. Втім, хіба щодо прапора, день якого ми відзначаємо сьогодні, не точаться суперечки, а от з гербом і гімном якось все хочуть змінити. Ну, щодо герба, то там з малого, є лише малий, кажуть, що треба ще й великий, от, хоча й там не все так гаразд, бо кажуть, що, можливо, треба в Конституції поміняти, що не потрібен, що малий має стати звичайним. Так от, про державні символи пропоную сьогодні поговорити. Наскільки вага їх велика з точки зору культурології?
Ну, хай колега розпочинає зліва направо.
Зліва направо, добре. Зрештою, він з точки зору політології.
Зрештою, я не є культурологом. До речі, як я не вважаю себе і політологом. Немає такої науки політології в Україні, поза як в Україні немає політики, то немає предмету дослідження.
Але політологів?
Але політологів як от тих от самих нерізаних. Так. Ви знаєте, власне кажучи, вага державних символів визначається вагою держави. Вагою держави як зовні, так вагою держави всередині. Насправді, українські громадяни ставляться до української держави з помітним скепсисом. І ми бачимо, що з кожним роком, починаючи з 2005-го, взагалі повага до держави з боку громадян України, з боку українців, все є меншою, меншою і меншою. Відтак зменшується інтерес і повага до державних символів. Почасти це зумовлено тим, що їх часто використовують, ну, скажімо так, недоречно, чи в спотвореному вигляді. Ви можете бачити, як всілякі зображення тризуба, інколи спотворені, інколи такі от ескізного плану, використовуються і в емблемах, використовуються і на бікбордах, використовуються навіть мало не з метою реклами. Відтак, я думаю, що незважаючи на те, що істинно жовтий прапор і герб тризуб, і гімнщина «Не вмерла Україна» є історичними символами, тобто це справді історичні європейські символи, це символи, які гідно репрезентують історичний шлях нашого народу. Але саме останні 19 років, коли вони стали державними, такий от парадокс, коли вони стали державними і коли держава не виправдала суспільних сподівань, як інституція, то, відповідно, і ставлення до державних символів не є достатньо поважним з боку наших громадян.
Погоджуєтесь?
Загалом погоджуюся, але я хочу додати те, що, зрештою, ці символи і той, і другий, і третій, вони стають об'єктом тих чи тих політичних спекуляцій. От, варто кажучи, масова скептична стратегія до стосовно цих самих символів – це одне. А от тоді, коли на горі починають говорити про все це, то це засвідчує про те, що там, на горі, добродії, які ставляться до України як до якоїсь випадкової історичної імпровізації. Я, зрештою, це помітив і, одверто кажучи, мені це не подобається, тому що в напрямі, власне, історичної ваги цих символів це дуже і дуже серйозно. Бачите, десь уже на Західній Україні, на сам кінець 19 століття, синьо-жовте входить в масовий обіг, а потім, що схоже відбувається в Україні, а потім залишається принаймні якась пам'ять. Знаєте, у нас був один прем'єр-міністр Масол десь у відомі часи. І я, оскільки я із середовища його батьків, сільських учителів, пам'ятаю, що трапилося з його батечком десь в другій половині 30-х, зрозуміло, минулого століття. Він, якось ремонтуючи школу, ну, мав трохи свіжої синьої фарби і трохи жовтої фарби. То він пофарбував коридор відповідним чином. Через кілька день туди приїхало НКВС, а ще через день Масол старший схопив Масола молодшого в обійми та й втік звідти. От так ми і мали того самого прем'єр-міністра. Річ у тім, що ці символи впродовж радянської влади так принижувалися і разом з тим на повну силу вони в якісь хвилини так фальсифікувалися, що зрештою спочатку маса ставилася доволі побожно до всього цього. Ну, а потім, оскільки справді багато не здійснилося після 91-го року, то відповідним чином і таке ставлення до цих символів. Але символи мають бути, але зрештою це не просто не головне, це якісь там семіотичні сигнали, якісь особливі знаки державності, а йдеться інше. Що відбувається під цим самим прапором? От зараз і українські, і російські засоби масової комунікації мовчать, ніби в рот крові набрали про події в серпні в Празі 68-го року. Я пам'ятаю, що серед іншого передувало всьому цьому, значить, ліберальний комуніст, який відповідав за ідеологію в Празі, він відповів на передову правди про значення марксизму-ленінізму. Всі ми повинні жити під знаменем Маркса, Енгельса, Леніна і ледве чи не сказали ще когось. Найголовніший комуністичний ідеолог Праги, він сказав, я не хочу жити під прапором, але я хочу, щоб під прапором була якась норма. Норми у нас немає і не передбачається найближчим часом. І відповідним часом, що ми будемо говорити про символи, якщо належить говорити про те, що діється під цим самим прапором? Розумієте, якщо президент цієї самої країни дуже одверто, десь кілька місяців тому назад, а власне кільканадцять тижнів тому назад, сказав про те, що події 32-33 року – це голод, а не геноцид, порушивши відповідно закон цієї держави, де він живе, 2003 року закон. Ну, одверто кажучи, я не
це,
дуже
це, вірю. Це буде швидше темою саме наших наступних програм, а сьогодні все-таки говоримо про символи. Сьогодні, ну, не знаю, наскільки приживеться ця традиція серед, ну, серед військовослужбовців, то точно приживеться, але як, наскільки вона вплине на людей цивільних, важко сказати. Від сьогодні в Міністерство оборони започаткувало традицію підняття державного прапора на щоглу щоденно. Наскільки це важливо?
Я вже казав про те, що якщо у нас немає фактично держави як інституції суспільно значущої, то як би ми не намагалися прикрити прапором, прикрити псевдопатріотизмом, прикрити псевдотрадицією те, що відсутня ця інституція, зокрема, припустимо, Збройні Сили. Дивіться, у нас щороку проводився військовий парад. От цього разу вперше військового параду не буде. Збройні Сили є неодмінним атрибутом держави, так само, як, припустимо, платіжна система. Так от, це показує ставлення до Збройних Сил. День параду Збройних Сил – це вияв поваги до Збройних Сил. Це демонстрація того, що держава має можливість себе захистити, що держава являє собою потужну інституцію. От відсутність параду для мене є свідченням того, що фактично держава йде вже із цієї зони своєї відповідальності, оборонної зони. Тому можна скільки завгодно прикриватися орденами, генеральськими зірками, традицією підняття прапору у Збройних Силах, яка там запозичується звідкись деінде, не знаю звідки, Сполучених Штатів, Росії, байдуже звідкиля. Але коли немає функції держави як держави, то скільки не ховається під прапор, скільки не ховається за тризуб, а суспільство, очевидно, країна перестає бути державою.
Складна сентенція для розуміння.
Жодним чином не складна. Ну, це чудово люди розуміють.
Дуже просто. Бачите, у суспільстві має бути якась стратегічна стабільність. І тоді стабільними будуть обряди, ритуали у цьому самому суспільстві. Якщо немає оцієї першостабільності, то, перепрошую, можна облаштовувати найкрасивіші ритуали, вони не будуть працювати. І окрім того, ну зрозуміло, потрібен час, дуже довгий час для того, щось те чи те поважали. Бачите, десь доволі несподівано в 19 столітті у Франції білий монархічний прапор замінив той самий французький триколор. А був момент на початку 48-го року, коли хотіли, щоб все ж таки прапором Французької Республіки був червоний прапор. Ну, в режимі, сказати б, граничної от імпровізації, граничного, дуже різкого експромту, російський триколор колись в певний час, самі знаєте коли, замінили червоним прапором. Взагалі мені цей самий колір подобається. Це справді колір революції і так далі. Але, перепрошую, потім цей прапор, десь років через 10, він став знаком такої лютої догматики, такого консерватизму, такої дурні. І, зрештою, бачите, без особливих сантиментів сучасник нас розпрощався з тим самим червоним прапором. Але тепер для того, щоб він шанував український біколор, треба, щоб він шанував все інше, те, що є в Україні. А я повторюю, яким чином я можу шанувати країну, президент якої порушує гіперправило 32-33 року, порушує відповідний закон. Це, між іншим, підстави для імпічменту. Тому, зрештою, можна облаштовувати будь-які ритуали, але вони справді не дуже спрацьовуються. Але зрозуміло, що потрібна принаймні юридична повага до українського прапору. А коли кримські російські націоналісти 20-річні, коли підпалюють український прапор і топчуть його ногами, я не бачив, щоб потому вони за все це відповідали. Так що це справді дуже складне явище, і воно, зрозуміло, вимагає не просто осмислення, воно вимагає якогось цивілізованого продовження. Ну, тоді ми будемо шанувати і відповідним чином і прапор, і герб, і гімн.
Я хочу вам запропонувати послухати. Ми опитали молодих людей на вулицях Києва про те, що вони думають про роль символіки в житті молодих людей.
Символіка дуже важливу роль грає в житті країни. В Штатах, наприклад, воно одне, в Росії інше.
Нікакої роль не грає символіка.
Українська національна символіка – це просто чудово. Треба вдягатися, особливо сьогодні, національні кольори в жовтий, блакитний. У нас таке блакитне небо, у нас воно завжди присутнє. Я завжди намагаюся якийсь атрибут у себе мати, якусь стрічку або герб, або значок, прапорець, щось має бути.
Якщо поважаєш історію, то повинен носити цю символіку.
Навіть футболку. Одеть наполовину жовту, наполовину голубую.
Если бы были кроссовки и другая вид одежды с украинской символикой, это было бы круто.
Кроссовки, наверное, нет. А футболку, может быть, я бы носила даже.
Ми послухали точку зору молодих киян. До речі, Костянтине, ви прийшли сьогодні з наплічником в синьо-жовтих кольорах.
Цей наплічник мені подарувала в Чикаго українська діаспора. Я його ношу просто, як даруйте, звичайний пляжний наплічник. І навіть забув, що він має справді ознаки державної символіки. Я хотів би продовжити думку пана Вадима про парадоксальність і складність символів. Я вже згадував про те, що цього року не буде військового параду. Але в одному параді наші збройні сили брали участь. Ви пам'ятаєте, це був парад у Москві. І згадайте, під якими прапорами вони йшли? Під синьо-жовтим прапором мавзолей Леніна був закритий російським біло-синьо-червоним триколором. В російській і радянській історичній науковій, псевдонауковій традиції триколор – це власівський прапор, тобто зрадника Власова, а синьо-жовтий прапор – це прапор бандерівців. І який парадокс? Хто переміг? Символи, які виступали тоді, з точки зору російських істориків деяких, проти радянської армії, прапор Власова і прапор Бандери, тепер на Червоній площі уособлювали символи перемоги над фашизмом. Тобто, повне, скажімо так...
Семіотична солянка. Знакове божевілля.
Знакове божевілля. Це, мені здається, більш точно зрозуміють наші слухачі. Яким чином відбувається ця трансформація ставлення до символів. Причому ті, хто це влаштував на Червоній площі, навіть не усвідомили того, що вони насправді зробили.
Бачите, десь в розпалі війни в Чечні російський воєнний міністр показує в телекартинці шоломчик суконний якогось бійця Дудаєвського війська, очевидно, українця. Ну і там тризуб. І він каже, неужели ви не видите? Бандєровський трізуб, каже цей самий міністр, одним словом, представник ніби дружньої тоді нам держави і все таке. Тут дуже багато чогось і нерозумного, і в якісь хвилини і підлого, і так далі. Але зрозуміло, треба все ж таки залишатися при якійсь символіці. І це цілком зрозуміло. До складу цієї символіки, колега точно і доречно це нагадав, входить військовий парад. Те, що в цьому році українська армія, яка брала участь, здається, в двох парадах спільно з російським військом, і водночас не буде в Києві військового параду, ну, це засвідчує про те, що, може, ми і справді в ситуації інкорпорації української державності державністю російської. І нарешті ще одна така річ. Справді, от дуже важлива. І
може в тому, що треба гроші економити?
Перепрошую?
Може в тому, що треба гроші економити?
Хай економлять гроші і разом з тим не економлять, перепрошую, свій інтелект. Хай його напружують і не несуть ту чи ту, сказати б, ахінею. Я розумію, що необхідним чином, ну, треба мати гарні стосунки з сопрідійною страною. Про це і говорити не доводиться. Але от я не зовсім розумію. Національний музей російського мистецтва тут у Києві. Це дуже добрий музей. Цей музей належить шанувати. Але перепрошую, в Лісабоні, в Португалії є музей іспанського мистецтва. Дуже авторитетний. Але нікому не спадало на думку в Португалії назвати цей самий музей Національним музеєм іспанського мистецтва у Португалії. Тобто люди, власне, не зовсім розуміють, чим вони займаються. Ну, це може тому, що у нас немає гуманітарного віце-прем'єр-міністра.
Ну,
але воно
просто
навіть
пояснити.
Може і добре, що немає цього
самого. Я можу
самого
пояснити дуже просто,
міністра.
Чому російський музей отримав звання національного. Тому що зарплатня тоді буде більша, якщо музей має статус національного, і, можливо, з охороною музею буде простіше.
З охороною музею точно
ви знаєте,
буде простіше.
Так, я думаю, що справді, давайте інкорпоруємо Україну до складу Російської Федерації, зарплатня у жандармів ще декого буде більша і матиме певні
не робіть, не робіть
наслідки,
подібних закликів.
Це
не робіть
для
подібних закликів
бізнесу і так далі.
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості Вадим Скуратівський та Костянтин Матвієнко.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ми говорили здебільшого якось так про жовто-сині кольори чи синьо-жовті кольори українського прапора. Натомість дуже багато останнім часом точиться розмов навколо гімну. Десь з одного боку приводом до цього стають періодично пропозиції змінити слова гімну. В лютому місяці виступала з такою ініціативою Дніпропетровська інтелігенція. Мовляв, погані ці все слова, ще не вмерли України. Щоправда, чомусь всі кажуть «Україна ще не вмерла», хоча в гімні чітко стоїть «Ще не вмерла України, ні слава, ні воля». Пропонують поміняти, ну, є найрізноманітніші пропозиції, от, зокрема, от...
Я перепрошую, недалеко так. Від Дніпропетровська є місто, де щойно Союзна партія регіонів, партія поставила пам'ятник Сталіну. От хай Дніпропетровська інтелігенція займається проблемою Сталіна і проблемою назви цього самого міста. Ну, давайте, от замислимося над цією самою дурнею. Я шаную трагічного Петровського, цього квазі-президента підрадянської України, тому що потім його, ну, так намучили, але, як він казав, ну, спасибо їм, хоча б не убили. Але до чого тут Дніпропетровськ? До чого тут Дніпропетровськ? Ну, вже знайдіть для цього міста якусь іншу назву. Кіровоград.
Ми ж говоримо не про Дніпропетровськ в даному випадку.
Заперечу. Ну, давайте так. Спочатку щодо гімну. Під звуки цього гімну багато разів перемагали українські спортсмени, про що ви сказали на початку передачі. Він уже війшов в сучасну історію, тому що 19 років у 20-21 столітті, це вважаєте 100 років у 18 столітті. Тобто час сильно спресувався і молоде покоління українців виросло вже з цією мелодією, з цими словами. Не чіпайте. Якщо ви хочете традиції...
Немає проблеми. Не чіпайте. В жодному разі не чіпайте. Жодного рядка, жодної колони.
Що стосується назв міст. Ви знаєте, я б теж зараз би не переймався тим, щоб міняти назву міст. І навіть той Кіровоград, і той Дніпропетровськ. Зрозуміло, що ці назви не зовсім відповідають українській історії, не зовсім відповідають українській традиції. З іншого боку, вони вже, так би мовити, війшли. От в Росії є Калінінград. Правда анекдот, да? Калінінград, коли він має бути Кенігсбергом.
Ну, це і політичне.
Так, зараз ми дуже далеко підемо. Давайте стосовно гімну.
Ну, про гімн ми сказали, розумієте? Але назви, топоніміка – це такі ж самі символи, як гімн, герб і прапор. І теж треба визначити, що була державна політика в цьому питанні. От, а коли політики немає, коли ні в правлячої партії, ні в опозиції немає бачення навіть такої простої насправді речі, то тоді виникають листи, так би мовити, Дніпропетровської з дозволу сказати інтелігенції.
Ні, є питання не тільки в дніпропетровській інтелігенції, це я згадала лише один приклад. Є цілий рух, якось він називається країні, новій країні, країні майбутнього, новий гімн. От, таке є. Ну, є пропозиції від Нестора Шуфрича, який говорив про те, що...
Даруйте, Інно, це не рух, і це не пропозиції політика. Це просто, знаєте, активнічення. Оце от намагання нагадати про себе, намагання показати, що ми чимось серйозним займаємося. Позаяк справді реальних речей, соціальних речей. Де рух за те, щоб все ж таки не знищили музеї Києво-Печерської лаври? Де цей рух? Де ця інтелігенція? Що Дніпропетровська, що Київська? Де Лариса Скорик, де Ганна Герман?
І за те, щоб поновили музей історії Києва.
І за те, щоб поновили музей історії Києва, який знищений там зараз приміщення Верховного суду. Де цей рух інтелігенції?
У цих самих добродіїв багато дозвілля, що вони займаються такими речами. Стосовно гімну, то перепрошую, що тоді сербам робить? Ще не мерла Сербія.
Ще не
загинула Польща. За цією ж моделлю створювався український гімн. До цього треба ставитися спокійно. І займатися, перепрошую, не символікою, а займатися чимось набагато ґрунтовнішим. От що треба робити.
Не мовою, ні церквою, ні НАТО, ні символікою.
Я цю пропозицію підтримую, але сьогодні ми говоримо все-таки про державні символи. І, до речі, багато розмов в суспільстві викликали телевізійні ролики одного з телеканалів, де їм співають представники різних національностей різними мовами.
Цілком вітаю цю ініціативу. Я от коли послухав, по-перше, справді український гімн добре перекладається і добре звучить всіма мовами, які там. Тобто зміст доноситься абсолютно чітко. І польською, і білоруською. Ну, даруйте, я не знаю ідішу, тому не можу бути впевнений, що до ідіш. Але все одно добре, що це є. Є культура ідіш, і добре, що він перекладений. І добре, що українці почули, як звучить їхній гімн іншими мовами тих народів, які живуть на території України. Абсолютно нормальна ініціатива.
Дотепно цілком.
Да. Наскільки дотепність присутня? Має бути присутня саме при виконанні гімну державного. Традиційно, коли виконується гімн, люди встають, кладуть руку до серця в багатьох країнах. Якщо людина сидить там коло телевізора чи лежить десь на дивані.
Ні, протокол є протокол, церемоніал є церемоніал. Тобто вони для того і створені, щоб підкреслити урочистість того чи іншого моменту. Тому, звичайно, дотепність, а тим перше, яке-небудь оранжування чи спотворення слів є просто непристойністю політичною чи просто, ну, звичайно, людською непристойністю. Тому зазіхати на символи не можна. Не плюйте на символи, вони можуть дати здачі. Причому так, от як це відбулося в Москві з цим парадом, що згадуватимуть в поколіннях.
В такому випадку дотепність дотепністю, як тоді з українським гімном іншими мовами, коли картинка, вона, вибачте, представники ромів сидячи.
Це художній образ українського гімну. Це мені навіть сподобалося. Сам по собі цей самий режисер в якихось своїх витребеньках мені не дуже подобається. Колишній мій студент і так далі. А це... Мені сподобалося, на відміну від росіян, які сказали, що какое право вони мають петь свій гімн на нашому язикі. Та ще й показують цих самих росіян карикатурно. Ну, їм вгодити не можна. Хай це буде.
Це їхні комплекси. На їхні комплекси можна не зважати, так. Абсолютно.
Шкода, що тільки циганською не співають.
Співають. Роми співають. До речі, дуже так жваво співають. Хоча й сидячи.
Бачите, сидячи. А тут інше. Тут треба опікуватися і ромами, особливо кримськими татарами, і гагаузами, і, перепрошую, і євреями, і росіянами по-своєму. А ми займаємося, насправді, Бог знає чим. Я маю на увазі не цю студію, я маю на увазі сучасну Україну. Ну, що таке? Україна в День Незалежності без військового параду. Перепрошую. Причому буде стояти стільки військових в цих самих наплічниках і так далі, охороняти начальство. А на все інше начальству це не вистачило.
Підбиваючи підсумки нашої сьогоднішньої розмови, все-таки, я зрозуміла, ви опікуєтесь найбільше таким символом держави, як військовий парад.
Ну чому?
Не лише. Ну що стосується, давайте підбиваючи підсумки. Тобто те, що відбувається під державними символами зараз, це все ж таки такий от скороминущий момент. А ці символи вічні. Не забуваємо, три зуби тисяч років більше, так? Більше сотні, 150, ще не вмерла Україна. Згадаємо, що він тоді писався, коли була от весна народів, піднесення Європи в середині 19 століття. Теж саме наш прапор. Тому давайте все-таки розрізняти нинішню державу і нинішню владу з тим, що відбувається під цими символами.
Ну, шануємо символи держави. Це була програма «Ваша свобода». Гостями її сьогодні були Вадим Скуратівський та Костянтин Матвієнко. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.